Okay. สวัสดีค่ะน้องๆค่ะอย่างที่บอกเนอะวันนี้ก็จะมาทำวิดีโอสั้นๆนะคะให้น้องๆได้คือด้วยความที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่ปุ๋มได้แชร์นะคะวิดีโอของคุณหมอธานีมาที่เป็นเรื่องของกรดไขมันอิ่มตัวนะกรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเราควรจะบริโภคกรดไขมันแบบไหนนะครับอันนั้นก็แล้วมันก็เป็นที่มาของคอมเมนต์ที่เข้ามาเยอะมากเลยนะคะอยากจะเหมือนกับว่าบางคนก็รู้สึกว่าไม่เชื่อหรือว่าจะรู้สึกขัดแย้งกับความคิดของตัวเองครับพี่ผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ทำวิดีโอสั้นๆนะคะมันเป็นงานวิจัยฉบับหนึ่งที่พี่ผมว่าเด็ดดวงมากเลยแหละนะฉบับเดียวก่อนนะสั้นๆนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกน้องๆว่าวันนี้มันเป็นวันแบบ Netflix Night ของพี่นะคะพี่ก็อยากจะนอนดู Netflix นะคะแล้วก็สบายๆของพี่นะคะก็พักสักนิดนึงนะแล้วก็จริงๆก็มีเรื่องที่เตรียมไลฟ์ให้น้องๆอยู่หลายเรื่องเลยค่ะเอาละไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่หายตัวไปนะคะแล้วก็น้องๆก็เอาก็ต้องบอกงี้อันนี้พี่ผมอัดวิดีโอนะใช้วิธีอัดไว้แล้วก็เดี๋ยวพี่ผมจะเผยแพร่มันหลังจากที่พี่ผมอัดเสร็จนะคะน่าจะความยาวประมาณสัก30นาทีนะคะแล้วก็น้องๆจะได้ดูกันเนอะพี่ปุ๋มตั้งชื่อเรื่องมันว่านะคะเป็นซีรีส์สรุปงานวิจัยครั้งที่18นะคะเปเปอร์ไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องต้องบอกว่างานวิจัยฉบับนี้มันชื่อ Optimum Diet นะคะ for Prevention of Coronary Heart Disease นะคะโภชนาการที่ดีที่เหมาะสมนะคะในการที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจคืออะไรนะฮะเรามาดูกันนะคะอย่างอื่นก่อนอื่นเลยก็เหมือนเดิมนะคะก็ขอฝาก iFast Bone Broth ไว้กับน้องๆด้วยนะคะสนใจBone Broth ที่จะเอาไปเพื่อที่จะทําเป็นน้ําซุปนะคะมีแต่โปรตีนเป็นหลักเลยนะไขมันโอ้น้อยมากเลยนะฮะแล้วก็น้ําตาลไม่เติมเกลือไม่เติมเลยนะคะก็จะเป็นความหวานธรรมชาติอ่ะโอ้น้ําตาลแค่ประมาณไม่ถึงกรัมนึงมั้งไขมันก็น่าจะ 0.5 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจติดต่อได้ที่ LINE @fatoutkey ด้านล่างนะฮะแล้วก็พี่ตุลบอกว่ามันจะมียังคงมีโค้ดส่วนลดอยู่นะคะก็เข้าไปติดต่อใน LINE ได้เลยนะคะ @fatoutkey เหมือนเดิมค่ะพี่ปุ๋มอยากจะบอกพวกเราว่านะฮะวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ตั้งอยู่กับความเชื่อมันไม่ได้ตั้งอยู่บนเรื่องเล่านะฮะของใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันตั้งอยู่บนหลักฐานที่แน่นหนาที่สามารถจะทําซ้ําได้ดังนั้นนะคะจงเสพข้อมูลวิทยาศาสตร์โดยตั้งอยู่บนความเชื่อในตัวบุคคลให้น้อยลงแต่ตั้งอยู่บนหลักฐานให้มากขึ้นพี่ปุ๋มชอบอันนี้มากเลยพี่ปุ๋มฟังYouTube Channel ช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องที่พี่ปุ๋มก็ชอบเป็นพิเศษนะคะเขาทำกราฟอันนี้พี่ปุ๋มก็เลยขออนุญาตเอากราฟเข้ามานะคะแล้วก็มาดัดแปลงเพิ่มเติมของเราเองนะแกน Y จะคือSocial Media Popularity คือความโอ๊ยความป๊อปปูล่าในช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะส่วนแกน X จะคือเวลานะคะที่ใช้ไปกับการทํางานวิจัยนะฮะมันจะมีคนอยู่2กลุ่มค่ะกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่ very popular นะคะมีชื่อเสียงนะโอ้เป็นที่รู้จักกันในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าไม่เคยทํางานวิจัยเลยกับคนอีกกลุ่มนึงนะคะที่วันก็อยู่แต่งานวิจัยนะคะแต่เราไม่รู้จักเขาเลยเราไม่ได้รู้จักเขาทางโซเชียลมีเดียอันนี้แหละค่ะพี่ปุ๋มว่ามันเป็นแกปที่กําลังสร้างความมันเป็นดาบสองคมนะพี่ปุ๋มว่าแล้วมันก็กําลังสร้างด้านที่เป็นคมที่เป็นผลเสียนะครับสุขภาพของพวกเรานะครับเพราะว่าด้วยความที่social media popularity person พวกเนี้ยหรือเราจะเรียกเขาว่าเป็น health influencer เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่เราใกล้ชิดมากกว่าคนกลุ่มนี้นะคะคนกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ผมชอบโค้ดของ Daniel Kahneman นะคะที่เขาบอกว่า a reliable way นะคะ to make people believe in falsehood วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดนะวิธีที่น่าไว้ใจได้มากที่สุดเลยที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยเชื่อในเรื่องที่ผิดก็คือ frequent repetition คือพูดเรื่องนั้นน่ะมันซ้ําๆพูดไอ้เรื่องที่มันเป็นข้อมูลที่ผิดนะซ้ําๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเคยชินกับข้อมูลซ้ําๆที่เราได้รับเนี่ยมันทําให้เรายากมากเลยในการที่จะแยกมันออกจากความจริงนะอันนี้มันแบบโดนใจพี่มากเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็พี่เนี่ยก็ในเมื่อพี่เข้าถึงข้อมูลนะคะพี่ผมเป็นคนสอดูเวลาเราหลงไหลอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเหมือนมันมีแรงดึงดูดให้เราไปเจออะไรที่เราสนใจกับมันนะเพราะฉะนั้นพี่ทําหน้าที่ในการที่พี่จะเอาอีกด้านนึงของข้อมูลมาให้พวกเราดูนะฮะดังนั้นเนี่ยใ ให้ดูที่หลักฐานนะคะที่เราเอามาที่เอามาให้ดูนะคะแล้วก็พิจารณามันนะพี่ผมใช้คํานี้ละกันนะคะแล้วก็ลองเปรียบเทียบคนกลุ่มนี้นะคะคนกลุ่มเนี้ยนะคะกับคนกลุ่มเนี้ยนะแล้วลองถามตัวเราเองว่าสุขภาพของเราเนี่ยเราควรจะเชื่อคนกลุ่มไหนนะพี่ผมก็ฝากพวกเราไว้แค่เนี้ยนะคะโอเควันนี้คนที่พี่ผมจะนํามานะงานวิจัยของเขาเนี่ยนะคะพี่ผมว่าก็คือถ้าเห็นแล้วเนี่ยถ้าพวกเราพี่ผมสรุปให้พวกเราดูแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็พวกเราก็พิจารณากันเอาเองละกันนะแล้วก็พี่ผมก็ต้องปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของพวกเราเองนะคะงานวิจัยที่พี่ผมมันเป็นต้องเรียกมันว่ามันเป็นนับเป็นรีวิวละกันนะมาเป็นของคนนี้ค่ะ Professor Frank Hu นะคะ Frank Hu อยู่ที่ Harvard นะฮะคนนี้นี่พี่ผมบอกได้เลยว่าแบบในชีวิตพี่อ่ะนะพี่ก็ไม่เคยเจอนักโภชนาการนะเป็นหมอด้วยนะเขาเป็นหมอแล้วก็เป็นPhD ทางด้านนิวทริชั่นนะคะแล้วก็ทางด้านสาธารณสุขนะเขาทำงานอยู่ที่ Harvard School นะคะ of Public Health นะฮะเป็นคนที่ทำเรื่อง obesity เรื่องเบาหวานนะคะเรื่องโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับ obesity แล้วก็เบาหวานเยอะนะฮะลองดู citation ในชีวิตพี่ผมก็ไม่เคยเจอใครที่ citation 433,043นะฮะ H index นะคะ294นะ I 10 index เนี่ยน่ากลัวมาก1,352นะฮะหมายความว่ามีงานวิจัยนะคะของเขานะคะถึง1,352ฉบับที่อย่างน้อยมีคน citation 10ครั้งคิดดูแล้วกันว่าคนนี้นี่คือถ้าไม่เชื่อเขาพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะโอเคเอาละค่ะพี่ผมเอางานวิจัยของคนนี้มานะฮะเท็กซ์บุ๊กสําคัญของเขานี่พี่ผมก็สอยมาเรียบร้อยเท็กซ์บุ๊กเล่มสําคัญของเขาเลยนะคะแล้วก็คนที่เรียนเรื่องระบาดวิทยาของโรคอ้วนนะคะพี่ผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักแฟรงค์หูแน่ๆนะฮะโอเคก็คือ Obesity Epidemiology นะคะเล่มสําคัญของเขาเลยนะงานวิจัยที่พี่ผมจะเอามาให้พวกเราดูกันในวันนี้ชื่อ Optimal Diet นะคะ for Prevention of Coronary Artery Disease นะคะบอกแล้วว่าพี่ผมวางลิงก์ให้ตรงนี้แล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่ามันไม่สามารถมันหาฉบับเต็มมันต้องไปหาฉบับเต็มทางโจรสลัดกันเอาเองนะแต่ถ้าใครอยากจะได้ก็ inbox มาเดี๋ยวพี่ผมส่งให้นะคะพี่ผมจะสรุปนะคะสั้นๆแล้วกันเพราะว่าบอกแล้วว่าจะไม่อยากใช้เวลากับมันเยอะนะฮะแบบอยากจะให้เพราะจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยคือมันแค่อ่านตรง abstract นะคะกับบทสรุปก็จบแล้วล่ะนะมาดูนะฮะเค้าทําฉบับเนี้ยเค้าทําคู่กับ Walter C. Willett คนนี้ก็เป็นคนเขียนหนังสือชื่อEat Drink and Be Healthy นะฮะซึ่งพี่ปุ่ม highly recommend มากเพราะว่าได้รับการรีวิวนะคะในจาก Red Pen Review เนี่ยเลิศมากเลยนะพี่ผมเคยทำไลฟ์ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสองเจ้าพ่อมาประกบกันเนี่ยนะคะพี่ผมว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะดังนั้นพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่เสร็จแล้วนะคะในการที่จะให้ข้อมูลมาจากงานวิจัยฉบับนี้นะคะที่เหลือเป็นหน้าที่ของน้องๆเองแล้วล่ะนะเราจะดูเฉพาะตรงส่วนที่เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะดูเฉพาะตรงส่วนที่เป็น objective นะคะ data source โดยเฉพาะยิ่ง data synthesis แล้วก็ conclusion นะเขาบอกว่า coronary artery disease sorry ค่ะ coronary heart disease เนี่ยนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันยังคง remain the leading cause of มันยังคงเป็นสาเหตุสําคัญของการตายนะคะในประเทศอุตสาหกรรมนะคะหรือประเทศที่เจริญแล้วเนาะแล้วก็ rapidly become a primary cause of death worldwide แล้วก็เริ่มกลายเป็นนะคะอย่างรวดเร็วเลยกลายเป็นสาเหตุสําคัญเลยนะคะของการเสียชีวิตทั่วโลกเลยนะฮะดังนั้นการระบุได้ว่านะคะการ identify of the dietary changes that most effectively prevent coronary heart disease เนี่ย is critical ดังนั้นแน่นอนค่ะการที่เราสามารถที่จะระบุได้ว่าจะต้องเปลี่ยนการกินของเรายังไงเหรอเปลี่ยนอาหารของเรายังไงเหรอที่จะ effective ที่สุดเลยที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดเลยในการป้องกันนะฮะโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบวิกฤตมากหรือต้องจําเป็นสําคัญอย่างยิ่งมากนะฮะเอาละนะคะเพื่อนะเพราะฉะนั้น objective เค้าก็จะ review metabolic นะคะ epidemiologic กับ clinical trial evidence นะคะ regard regarding diet and เขาก็จะรีวิวนะฮะทั้งงานวิจัยที่เป็น epidemiology นะคะงานวิจัยที่เป็น clinical trial นะคะที่จะสรุปนะทําให้เขามีหลักฐานพอที่จะสรุปได้นะคะว่า optimal diet นะคะสําหรับที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจนี่มันคืออะไรเอาละค่ะตรงในเรื่องของวิธีการพี่ผมไม่เอานะพี่มาดูตรง data synthesis เลยนะฮะ compelling evidence นะคะมันมีหลักฐานที่แบบ compelling นี่มันคือหน้าแบบหน้า compel ที่มันแบบมันแปลว่าน่าเชื่อถือมากๆเลยอ่ะนะมันมีหลักฐานนะคะที่น่าเชื่อถือมากๆจาก metabolic study นะฮะจาก prospective cohort studies นะคะจาก clinical trials นะคะ in the past several decades ที่แบบที่มีมาตลอดหลายสิบปีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยที่ indicate that นะคะ at least นะคะ threeDietary strategy are effective in preventing coronary heart disease นะมันมีอย่างน้อยนะคะ3กลยุทธ์นะคะในเรื่องอาหารเนี่ยแหละในเรื่องโภชนาการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจนะอะไรบ้างอันที่1นะมาแล้วค่ะ substitute non hydrogenated unsaturated fatty acid นะคะsorry unsaturated fat นะคะ for saturated and trans fat นะคะแทนที่นะคะไขมันอิ่มตัวแล้วก็ trans fat ด้วยนะคะไขมันไม่อิ่มตัวอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะนั่นคือวิธีที่1วิธีที่2ค่ะ increase consumption of omega 3 fatty acid from fish oil supplement or plant source นะฮะบริโภคนะคะกรดไขมันโอเมก้า3นะฮะจากปลาจากน้ํามันปลาที่เป็นอาหารเสริมนะคะหรือจากพืชนะฮะก็คือจากโอเมก้า3จากพืชนะคะอันนั้นคือกลยุทธ์ที่2ค่ะกลยุทธ์ที่3ค่ะ consume a high diet in fruit นะคะ vegetable nuts and whole grain and low in refined grain products นะฮะบริโภคอาหารที่เต็มไปด้วยผักผลไม้ถั่วเปลือกเค้าเรียกถั่วเปลือกแข็งเนื้อแล้วก็ธัญพืชนะคะแล้วก็บริโภคแป้งขัดขาวอ่ะแป้งที่มันเป็นแป้งป่นๆน่ะแป้งที่ผ่านกระบวนการเนี่ยให้น้อยที่สุดนะฮะแฟรงหูเนี่ยให้ความสําคัญกับการลดการบริโภคsweetened beverage นะฮะเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยน้ําตาลแล้วก็อาหารที่ใช้ refineflour อ่ะใช้แป้งป่นเนี่ยมากๆเลยนะฮะงานวิจัยพี่ผมเก็บงานวิจัยของเขาเยอะมากนะคะอันนี้คือ3 strategy สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นมันพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะอันที่1เนี่ย substitute non hydrogenated unsaturated fat ก็คือ for saturated and trans fat ก็คือแทนที่ไขมันอิ่มตัวและ trans fat ด้วยไขมันไม่อิ่มตัวนะฮะอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะคะมาดูต่อค่ะอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่า many issue remain unsettled นะมันก็ยังมีอันนี้มันเปเปอร์ฉบับนี้ปี2002นะฮะมันก็ยังคงมี many issue อยู่นะคะที่ remain unsettled ก็ยังเซตโตไม่ได้มีอะไรบ้างก็คือว่ารู้แล้วล่ะต้องกินไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยทีเนี้ย amount optimum amount ของ mono unsaturated กับ poly unsaturated fat เนี่ยนะคะสัดส่วนของมูฟ่ากับพูฟ่าเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้เซตโตนะยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนนะคะ optimum diet นะคะ for omega 3นะคะปริมาณโอเมก้า3เนี่ยนะคะการที่จะบาลานซ์โอเมก้า3กับโอเมก้า6มันก็ยังไม่ settle นะคะแต่ว่าอย่างที่พี่ผมอ่านงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทั้งของแฟรงค์หูและของคนอื่นด้วยเนี่ยนะเขาบอกว่านะคะเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งคือพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนเรามีความเชื่อเราต้องพูดอย่างนี้นะเรามีความเชื่อตลอดเวลาว่าโอเมก้า6เนี่ยมันจะทําให้เกิดความอักเสบในร่างกายนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นที่มาของน้ํามันพืชนะซีดออยล์นะเดี๋ยวจะมีความสับสนระหว่างซีดออยล์กับเวเจเทเบิลออยล์นะก็ทะเลาะกันอยู่แค่เรื่องเนี้ยอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะพี่ผมใช้คําว่าซีดออยล์แล้วกันนะก็บอกว่าซีดออยล์เนี่ยนะคะโอเมก้า6ในซีดออยล์เนี่ยนะคะมันทําให้เกิดการอักเสบปฏิกิริยาอักเสบในร่างกายนะเดี๋ยวพี่ผมบอกเลยพี่ผมเก็บงานวิจัยที่จะดีบังเรื่องพวกนี้หมดเลยนะฮะซึ่งกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําดีมั้ยเพราะว่ามันต้องอ่านเยอะมากเลยแล้วพูดตรงๆเลยว่าหลังๆนี้พี่ผมก็เริ่มรู้สึกบางทีก็เซ็งๆอ่ะนะก็คือมันก็กลับไปที่รูปกราฟเมื่อกี้ที่พี่ผมให้ดูนะเราก็ไปเชื่อกันเหลือเกินนะกับคนที่ป๊อปปูล่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะเค้าพูดอะไรเชื่อหมดนะแต่ว่า ไม่เชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทําวิจัยมาเป็นบ้าเป็นหลังบางทีพี่ปุ๋มก็รู้สึกแบบมึงพี่ก็รู้สึกเอ๊ะพี่จะทําไปทําไมอ่ะนะทําไปเนี่ยนะคะพี่ปุ๋มบอกได้เลยว่าแบบคือมันก็เหนื่อยพี่มากๆเลยนะในการที่พี่ปุ๋มจะต้องไปนั่งอ่านเนี่ยนะพี่ก็ต้องมานั่งอ่านนั่งเรียบเรียงต้องคิดเป็นขั้นตอนเอ๊ะจะเอาอันไหนมาต่อภาพยังไงให้น้องเข้าใจดีนะแล้วพี่ก็เป็นคนทําอะไรลวกๆไม่เป็นนะมันเป็นนิสัยพี่อยู่แล้วนะพี่เป็นคนทําอะไรลวกๆไม่เป็นเลยนะถ้าจะพี่จะทําเนี่ยมันจะต้องละเอียดชนิดที่แบบละเอียดเรียกว่าละเอียดกันสุดๆเลยอ่ะแล้วซึ่งพอรู้นิสัยตัวเราเองเนี่ยมันก็เริ่มเฮ้ออ่ะเพราะว่าบางทีพี่ผมก็อยากพักเนี่ยบางทีผมก็อยากนอนเล่นอ่ะบางทีอ่ะนะโอเคเอาละเดี๋ยวขอพี่รวบรวมสติพี่ก่อนนะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่แล้วก็ the amount of source of protein นะฮะจะปริมาณของปริมาณโปรตีนก็เถียงกันอยู่นั่นแหละเถียงกันอยู่นะเท่าไหร่ดีนะฮะจะเป็น 0.8 ดี 1.6 เถียงกันอยู่นั่นแหละนะคะก็เป็นสิ่งที่แล้วก็ effect of individual phytochemical antioxidant vitamin and mineral นะฮะก็มันก็มี issue ที่เกี่ยวอยู่แต่ however เนี่ยมาดู conclusion ค่ะ conclusion บอกว่า substantial evidence ค่ะมันมีหลักฐานที่แบบ substantial นี่มหาก็เรียกว่ามากมายเพียงพอเลยนะคะที่จะ indicate ที่จะบ่งชี้ว่า diet นะฮะอาหารที่ใช้ non hydrogenated unsaturated fat นะอาหารที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะฮะที่ไม่มี hydrogenated น่ะไม่ได้ไปแผงมันน่ะนะเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยนะฮะ as the predominant form of dietary fat นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เป็น predominant form ของ dietary fat เลยใช้มันเป็นแหล่งไขมันนะฮะถ้าเราต้องการจะป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจนะแล้วก็อันที่2คือ whole grain as a main form of carbohydrate นะฮะใช้ธัญพืชนะคะที่มีใยอาหารสูงๆเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีใยอาหารสูงๆแล้วก็ abundance of fruit and vegetable กินผักผลไม้ให้มากนะฮะพี่ถึงแบบบางทีก็จะเบื่อก็จะรู้สึกเบื่อ health influencer นะคะที่บอกว่าไม่กินผลไม้ไม่ได้เนื่องจากผลกินผักไม่ได้เพราะว่ามีเลคตินมันเป็นพิษต่อร่างกายโอ้ยพี่ผมปวดหัวมากนะสตัดดี้นะคะเมตาอนาลิซิสสตัดดี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริโภคผักผลไม้เนี่ยมันมีเต็มไปหมดเลยนะเราก็ไม่เชื่อกันเนาะแล้วก็กินโอเมก้า3แฟตตี้แอซิดให้เพียงพอนะคะมันจะออฟเฟอร์ซิกนิฟิแคนท์โปรเทคชั่นอะเกนส์นะคะโคโรนารีฮาร์ดดิซีสนะคะ such diet together with regular physical activity นะคะการกินอาหารอย่างที่บอกแล้ว3 strategy เนี่ยแหละฮะร่วมกับการออกกําลังกาย150นาทีต่อ1สัปดาห์นะคะ avoid smoking หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะแล้วก็รักษา maintenance healthy body weight รักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะจะสามารถนะคะ may prevent นะครับจะสามารถคือเวลานักวิทยาศาสตร์เขาเขียนเขาจะใช้คํานี้แหละ advise นะคะ suggest นะคะ may prevent นะคะ the majority of cardiovascular disease in western population นะคะเพราะว่าอันนี้เขาแฟรงค์ฮูอยู่ที่อเมริกาถูกมั้ยเขาก็เขียนแบบนี้นะคะพี่ผมว่าก็จบแล้วนะทีนี้ที่จะเอามาให้ดูเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ผมถึงบอกว่าถ้าเราไปดูsociety ที่เกี่ยวข้องนะคะที่เป็น society ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจไม่ว่าจะเป็น American Heart Association นะคะ European Society of Cardiology นะคะ European Atherosclerotic Society เนี่ยเค้าออกไกด์ไลน์มานะคะ AHA ออกไกด์ไลน์2021พี่ผมทําไปแล้วด้วยซ้ํา2021นะคะ Dietary Guideline สําหรับโรคหัวใจนะพี่ผมก็ทําไปเรียบร้อยแล้วเรากลับไปย้อนดูนะฮะอันนี้เป็นฉบับ2019นะเป็นยุโรเปียนเป็นฝั่งยุโรปนะเป็น European Society of Cardiology กับ European Atherosclerosis Society นะคะให้ไกด์ไลน์ในการ manage นะคะ dyslipidemia ก็คือภาวะที่มีไขมันบกพร่องนะฮะจะให้ดูเฉพาะมันรู้มันยาวมากไม่รู้กี่10หน้านะคะพี่ผมจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็น dietary มาให้เราดูว่านะคะว่าสมาคมเหล่าเนี้ยนะคะซึ่งเป็นสมาคมที่แบบพี่ว่าเป็นตัวแทนของสมาคมของยุโรปนะของอเมริกานะฮะแคนาดาก็เหมือนกันเราไปดูได้เลยนะไกด์ไลน์ออกมาเหมือนกันหมดเลยว่าอะไรนะคะมาดูนะพี่ผมบอกแล้วว่าทําไมนะทําไมโกลในการ treat low density lipoprotein cholesterol เนี่ยมันเริ่มลดลงมันต้องลดลงนะเรามาดูนะฮะ เรามาดูก่อนเลยอันนี้นะเรามาดูก่อนเลยว่ามันมี recommendation นะคะ class มันจะมีนะคะ level ต่างๆนานาเนี่ยมันจะบอกถึงความเอางี้ละกันมันจะบอกว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างมันเป็นไกด์ไลน์นะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราต้องการคือเราเป็นมาแล้วล่ะคือเราheart attack มาแล้วรอบนึงแต่ไม่ตายนะ secondary prevention นะคะของคนที่ very high risk นะเนื่องจากเคยมีอุบัติการเกิดมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีความจําเป็นมากๆนะคะที่จะต้อง LDL cholesterol reduction เนี่ยนะคะจะต้องมากกว่านะคะ 50% จาก baseline เดิมนะคะแล้วก็ LDL goal นะฮะเป้าหมายสําคัญของ LDL cholesterol จะต้องอยู่ที่ไม่เกินนะไม่เกิน55มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของเลือดนะไกด์ไลน์พวกนี้มันเป็นไกด์ไลน์ที่ออกมาเนื่องจากงานวิจัยหมดเลยนะมันไม่ได้แบบอยู่ๆก็เขียนขึ้นมามันจะต้องไอ้ที่วางอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเป็น reference สําคัญของงานวิจัยนะคะที่ทําให้เค้าทําเป็นไกด์ไลน์แบบนี้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถึงบอกว่านะคะวันนี้ที่พี่ปุ๋มเพิ่งโพสต์วิดีโอดีมากเลยของ Professor Brian A. Ferenc นะคะมันโอเคเสียงมันไม่ดีเลยคือการอัดเสียงมันไม่ดีเนื่องจากโปรเฟสเซอร์เขาไม่ได้ติดไมค์นะพอเขาไม่ติดไมค์เนี่ยมันเสียงมันก้องอยู่ในห้องนะห้องมันใหญ่แล้วเสียงมันก้องมากแล้วเสียงแกก็เบาพูดเพราะฉะนั้นพี่ผมอาจจะต้องใช้หูฟังใส่นะฮะแล้วก็ฟังแกแล้วก็จดเลคเชอร์โคตรดีเลยนะแล้วบอกชัดเจนเลยว่า accumulation ของLDL particle นะคะการที่เราปล่อยให้ LDL particle อยู่สูงในกระแสเลือดเป็นเวลานานนะโดยไม่จัดการกับมันนะนั่นคือการกําลังทําลายชีวิตตัวเองนะพี่ผมก็พูดได้เท่านี้นะคะทีนี้เอาล่ะทีนี้มาดูนะฮะว่าไดเอทนะที่ไกด์ไลน์นะฮะของ European Society of Cardiology กับ European Atherosclerosis Society บอกไว้คืออะไรนะคะคือ healthy diet low in saturated fat นะฮะ with a focus on whole grain vegetable and fish นะฮะอันนี้บอกไว้ชัดเจนมากๆนะคะจากนั้นเนี่ยเขาให้ดูอะไรนะคะเขาบอกว่า lifestyle intervention ที่จะลดนะ total cholesterol กับ LDL cholesterol คืออะไร avoid trans fat reduce dietary saturated fat นะคะ increase dietary fiber นะฮะreduce the artery cholesterol นะคะพวกนี้จะเห็นว่า level AA คืองานวิจัยแน่นหนาหมดนะระดับ A นะ impact นะถ้าทําได้ใน impact ที่จะมีผลนะฮะถ้าไม่ทํา impact ก็แรงมากถ้าทํานะถ้าเราสามารถจะทําได้แบบที่เขาแนะนําก็จะมี impact ที่จะช่วยลดได้ดีมากนะคะอันนี้ก็คือชัดเจนไปตรงไปตรงมานะอาหารที่เขาแนะนํานะดูช่องนี้ดูช่อง to be prefer ก่อนเลยนะมาดูช่องที่เป็นช่องที่เป็นเห็นมั้ยคะว่าตัวที่เป็น meat and fish ขอให้เป็น lean นะฮะมาจาก fish อ่ะมาจากปลานะคะถ้าเป็นสัตว์ปีกก็จะต้องไม่มีหนังไม่เอาหนังนะไข่เนี่ยกับนมกับไข่เนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่ผมบอกไปแล้วว่าไข่เนี่ยนะคะจากmeta analysis ที่พี่ผมวางเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าเราเป็นกลุ่มคนที่เป็น hyper absorber หรือเป็น hypo absorber คือเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่ดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ง่ายเพราะว่า Niemann Pick C1 like 1 I'm sorry C1 L1 ใช่ C1 L1 ใช่มั้ยนี่มัน P ใช่ไอ้ตัวที่พี่ปุ๋มให้ดูที่มันเป็นรีเซปเตอร์ที่เป็นตัวอัพเทคนะคะคอเลสเตอรอลเข้าไปอยู่ที่เซลล์ลำไส้เล็กเนี่ยนะในบางคนเนี่ยมันมีเจเนติกนะเจเนติกมันมีอินเตอร์มันมีอินดิวิดวลแวเรียบิลิตี้อ่ะคือมีความผันแปรในคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะฮะมันเป็นรูปหลักคังคว่ําก็หมายความว่ามันจะมีหัวท้ายเนี่ยที่อยู่ที่ 5% เนี่ยนะคะของคนแล้วก็ถัดขึ้นมาพี่ปุ๋มว่าสิริรวมแล้วน่ะหัวท้ายเนี่ยนะฮะมันจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นทั้งไฮเปอร์และไฮโปนะคะกลุ่มที่เป็นไฮโปแอบซอร์เบอร์หมายความว่าเค้าดูดซึมไอ้ตัวนีแมน P C1 like 1เนี่ยนะฮะมันมีจํานวนน้อยอยู่ที่เซลล์ลําไส้เล็กเพราะฉะนั้นมันก็จะอัพเทคนะเพราะว่าฟรีคอเลสเตอรอลมันไม่สามารถจะเข้าไปในเซลล์ลําไส้เล็กได้โดยไม่มีรีเซปเตอร์ตัวเนี้ยNiemann PC1 like 1เนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางคนที่พระเจ้าประทานมานะให้เขาเป็นไฮโปแอบซอร์เบอร์คนนี้ชัดเจนมากงานวิจัยมีชัดเจนแล้วว่ามันจะมีความเสี่ยงนะในการเกิดโรคหัวใจลดลง นะคะตรงกันข้ามคนที่เป็นไฮเปอร์แอบซอร์เบอร์คือดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ง่ายเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงนะของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะมันชัดเจนมากๆเราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นไฮเปอร์หรือไฮโปเราไม่รู้หรอกวิธีที่จะพี่ผมอะไรวิธีที่จะท่านในเมืองนอกเนี่ยนะคะโปรเฟสเซอร์เดย์สปริงเนี่ยโทมัสเดย์สปริงจะใช้วิธีวัดพลันสเตอรอลที่อยู่ในกระแสเลือดนะเพราะว่าถ้ามันปรากฏมีพลันสเตอรอลเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดได้ซึ่งมันควรจะมีน้อยที่สุดเลยนะคะหรือไม่มีเลยเนี่ยนั่นแปลว่า e niemann p นะคะ niemann pick c 1 like 1เนี่ยมันเราเป็นคนที่เป็นไฮเปอร์แอบซอร์เบอร์แหละเราถึงสามารถที่จะระบบปกติ e niemann pick c 1 like 1เนี่ยนะคะมัน sensitive มัน affinity หรือความจำเพาะเจาะจงของมันจะจำเพาะจงกับคอเลสเตอรอลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันอนุญาตให้มีสเตอรอนแพนสเตอรอลเข้าไปได้เนี่ยแปลว่าโอ้โหเราเป็นคนที่แบบเจเนติกโค้ดของเราเนี่ยมันอัพเทคคอเลสเตอรอลได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้กินไข่ไม่ได้กินไข่ถ้ากินไข่หรือกินคอเลสเตอรอลเนี่ยนะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงทันทีนะในขณะที่บางคนนะคะที่เป็นไฮโปแอบซอร์เบอร์เนี่ยก็จะแบบไม่มีปัญหาในการกินไข่เท่าไหร่นะคะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเขาก็ไม่สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นrecommendation ก็คือกินไข่วันละฟองประมาณไม่เกินนั้นนะคะโอเคแล้วก็อะไรอีกบ้างนะพวกนัทซีดเห็นไหมคะก็คือให้กินพวกกลุ่มที่เป็นนัทซีดเนอะแล้วก็ใช้วิธีกริลบอยลิ่งหรือสตีมมิ่งแทนเนอะอันนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาตรงนี้ไม่เอานะฮะตรงนี้ไม่เอาที่ต้องที่บอกแล้วว่าที่ต้องลิมิตนะคะที่ต้องลิมิตเลยก็คือกลุ่มที่เป็นเห็นไหมคะกลุ่มที่เป็นอาหารประดิษฐ์ที่มีทั้งเนยนะคะแป้งป่นนะคะแล้วก็น้ําตาลก็เป็นพวกเพสตรีมัฟฟินต่างๆนะคะผักที่ไปจุ่มทอดในบัตเตอร์หรือครีมกลุ่มนั้นนะชัดเจนนะคะทรานส์แฟตนะคะกับฮาร์ดมาร์จารีนนะที่เป็นพวกกลุ่มที่เป็นไฮโดรเจนเนตเต็ดแฟตเนอะแล้วก็ปาล์มกับโคโคนัทบัตเตอร์ลาร์ดเบคอนแฟตกลุ่มพวกนี้โคโคนัทนะแล้วก็กระบวนการที่ใช้การทอดเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราต้องการจะลดความเสี่ยงนะในคนที่อาจจะมีประวัติครอบครัวนะคะที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมันเริ่มสูงและ LDL คอเลสเตอรอลเริ่มสูงแล้วก็เป็นวิธี to be preferred นี่ก็เป็นวิธีที่เราควรจะต้องใช้นะคะทีนี้dietary fat นะคะในไกด์ไลน์ฉบับเนี้ยบอกว่าอะไรนะคะ avoiding any consumption of trans fat นะคะ is the key measure of dietary prevention of cardiovascular disease เลยเนาะ trans fat เป็นหลักสําคัญเลยนะคะสําหรับ saturated fat ไขมันอิ่มตัวนะคะ consumption should be less than 10% of the total calorie intake and should be further reduced to นะคะ 7% นะคะในคนที่มีภาวะไฮเปอร์คอเลสเตอรอลีเมียอยู่นะไกด์ไลน์นี้บอกชัดเจนเลยค่ะนะ fat intake should predominantly come from source of monounsaturated fatty acid นะคะไขมันที่จะกินเนี่ยนะคะ predominantly เป็นหลักเลยเนี่ยควรจะมาจากแหล่งที่ควรจะมานะก็ควรจะมาจาก monounsaturated fatty acid นะคะทั้งโอเมก้า6และโอเมก้า3พูฟ่านะคะNot enough data are available to make recommendation เห็นไหมยังคงอันนี้เป็นปี2019ก็ยังคงไม่ชัดเจนตกลงกันไม่ได้ว่า optimum N6 กับ N3 เนี่ย ratio ควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะ cholesterol intake ต่อวันนะคะควรจะน้อยกว่า300มิลลิกรัมต่อวันนะ particular in people with high plasma cholesterol level นะไกด์ไลน์ชัดเจนมากๆนะสอดคล้องกับ optimum diet forprevention of coronary artery heart disease ของแฟรงค์หูนะคะตรงเป๊ะเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ผมว่านี่ก็เป็นพี่ผมใช้เวลาไปพี่ผมว่าไม่น่าจะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพี่ผมว่ามันเป็นการงานวิจัยที่เหมือนสรุปรวบยอดมาให้แล้วนะคะส่วนท่านที่สนใจน้องๆที่สนใจมาอยากจะให้ทําแบบรายละเอียดเลยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพี่ผมใช้เวลานั่งดาวน์โหลดเปเปอร์ไอ้132ฉบับเนี่ยถึงตีหนึ่งอะถึงตีหนึ่งแล้วดาวน์โหลดไปได้ประมาณ50ฉบับเมื่อเช้ามาต่ออีกประมาณ20กว่าฉบับอะคือมันดาวน์โหลดเปเปอร์มันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าเราต้องเอากดเข้าไปดูซิว่ามันมีฟูลมันโปรไวฟูลเท็กซ์ให้เรามั้ยนะบางที่เค้าก็มีไฟวอลกั้นไม่ให้เราดาวน์โหลดฉบับเต็มได้พี่ก็ต้องไปใช้ อภินิหารนะในการได้มาในการที่จะหาไอ้เปเปอร์ฉบับนี้มานะมันก็ต้องกดกดเพจอันนี้ไปโอ้โหบางทีมันก็เมื่อยนิ้วนะแล้วมันก็บางทีมันก็ตาลายอ่ะตาลายมากๆเลยในการที่เราจะดาวน์โหลดนะแต่พี่เก็บมาได้แล้วประมาณสัก80ฉบับละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต่ออีก50กว่าฉบับให้มันครบเลยอย่างน้อยเนี่ยได้มาครบนะคะแล้วก็งานPhD student คนเนี้ยที่ไม่ใช่โทษทีไม่ใช่ PhD student เป็น PhD ที่จบ PhD nutrition คนเนี้ยที่พี่ปุ๋มตามอยู่เนี่ยแบบเป็นเมนเทอร์คนที่4ของพี่เนี่ยแหละพี่ว่าเค้าทําสรุปไอ้ตัว132ฉบับเนี่ยประหนึ่งกับเค้าทํา thesis จบปริญญาเอกเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นพี่ปุ๋มว่ามันแน่นามากเดี๋ยวพี่ปุ๋มขอเวลาชั่งใจก่อนว่าแบบพี่เนี่ยจะทําคือพี่ก็เป็นเวลาพี่ปุ๋มทําอ่ะพี่ก็เป็นคนที่ทําละเอียดมากอ่ะแล้วมันก็แบบคอนซูมเวลาพี่มากเลยพี่มีเวลาอยู่เดือนครึ่งนะที่พี่ปุ๋มพักเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่ในอาชีพพี่ปุ๋มก็ต้องทํามาเลี้ยงมาหาเลี้ยงชีพพี่ปุ๋มเนาะพี่ก็ยังมีไลฟ์ที่ดีๆอื่นอีกที่พี่อยากจะทําให้น้องๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ปุ๋มเอาเวลาทั้งหมดมาอยู่ที่เรื่อง2เรื่องเนี้ยกับอีน้ํามันพืชเนี่ยนะกับไอ้เรื่องกรดไขมันอิ่มตัวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะไอ้สมาคมต่างๆเนี่ยนะคะเค้าก็เขียนออกมาเค้าก็ทําหน้าที่แทนพี่หมดแล้วนะคะที่เค้ารีวิวงานวิจัยทั้งหมดเลยแล้วก็เขียนเป็นสรุปมาให้แล้วเนี่ยบางทีพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับพี่ต้องมาทําซ้ําซ้อนอีกเพื่ออะไรอ่ะนะในเมื่อว่าเพียงแค่ว่าพวกเราไม่เชื่อเค้าอ่ะพวกเราไม่เชื่อกันแต่พวกเรากลับไปเชื่อพวกเรากลับไปเชื่อเฮลท์อินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่เคยทํางานวิจัยเลยคือพี่รู้สึกตรรกะมันสําหรับพี่มันพี่เป็นคนลอจิคอลนะพี่ก็เลยรู้สึกว่าตรรกะมันแปลกๆอ่ะในความรู้สึกของพี่ปุ๋มแค่นั้นเองนะคะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวพี่ปุ๋มลองชั่งใจดูก่อนว่าพี่ปุ๋มจะทํามันอยู่ในสโคปสักขนาดไหนดีนะคะที่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันมีงานวิจัยอื่นๆเยอะมากแล้วยกตัวอย่างเช่นน่ะจริงๆกําลังจะทําเรื่องนี้ E4 กรัมออฟกลูโคสเนี่ยนะโอ้ยมันเป็นเรื่องที่พี่ปุ๋มรู้สึกว่าเราควรจะมาไขข้อข้องใจกันสักทีนึงว่าตอนนี้มันมีเทรนด์นะคะที่เค้าพยายามที่จะแบบบอกว่าจะต้องติดนะcontinuous glucose monitoring ต้องติดตามนะกับระดับน้ำตาลในเลือดตลอดเวลาแล้วพี่ปุ๋มรู้สึกว่าคือแล้วมันกลายเป็นทําให้เรากลัวคาร์บนะเพราะว่าคือเวลาเรากินน้ําตาลเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดมันสูงอยู่แล้วมันเป็นเรื่องอุ๊ยน้ําตาลในระดับน้ําตาลในเลือดไม่สูงขึ้นหลังจากที่เรากินคาร์บเนี่ยเราควรต้องตกใจเนาะนะฮะแต่มันถูกขึ้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เวลาการติด continuous glucose monitoring เนี่ยนะคนที่ไม่เข้าใจจะตกใจกลัวมากเลยแล้วก็จะผ่านไม่กินขาดไปเลยนะซึ่งพี่ปุ๋มว่ามันไม่ make sense น่ะนะมันควรจะเอาไว้ใช้กับคนที่เขามีความจําเป็นจริงๆเนาะที่เขาควรจะต้อง monitor ระดับ glucose ของเขานะคะแต่มันตอนนี้มันเอามาในโซเชียลมีเดียนั่นแหละโอ๊ยเอามายำกันเละไปหมดเลยแล้วพี่ปุ๋มก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะมาทําความเข้าใจกับไอ้กลูโคส4กรัมที่อยู่ในเลือดเราเนี่ยว่ามันมีที่มาในการคอนโทรลมันไทลี่คอนโทรลเนี่ยได้ยังไงนะคะแล้วมันก็มีเฮลท์อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งพี่ปุ๋มรู้สึกว่าโอ้ตายละทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะก็คือใช้ E4 กรัมของกลูโคสในกระแสเลือดเนี่ยมาทําให้เรากลัวว่าห้ามกินผลไม้เพราะผลไม้1ลูกมีฟรุกโตส15กรัมในเมื่อในเลือดรับไว้ได้แค่4กรัมอีก11กรัมที่เหลือเนี่ยจะต้องกลายเป็นเปลี่ยนเป็นไขมันหมดเลยอ่ะซึ่งก็เชื่อกันแบบโอ้ยมีช่องเนี้ยพี่ผมไปเจอแบบผ่านตานะมีแฟนเพจนะที่เป็นสมาชิกอยู่ใน YouTube Channel 300,000 กว่าคนคิดดูแล้วกันเนี่ยแหละพี่ถึงบอกมันเป็นดาบสองคมอ่ะนะฮะก็จริงๆมีเรื่องนี้นะมีอีกเรื่องที่เตรียมไว้อีกก็คือจริงๆมันมีหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง anti aging ที่พี่ปุ๋มเพิ่งได้มา2เล่มแล้วพี่ปุ๋มว่ามันน่าสนใจนะเป็นคนนึงเป็น professor อยู่ที่อังกฤษนะคะหนังสือชื่อ Ageless อันนั้นก็สนุกนะพี่ปุ๋มฟังเลคเชอร์เขาแล้วสนุกดีนะอีกเล่มนึงมันเป็นเรื่องปลาหมึก jellyfish story แมงกะพรุนh backward อันนั้นก็น่าสนใจอันเราว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจกว่าที่เราจะต้องมานั่งแบบกดไขมันอิ่มตัวแล้วก็น้ํามันพืชซึ่งมันมีไกด์ไลน์ออกมาชัดเจนอยู่แล้วว่าเราก็ยังไม่เชื่อกันนะพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะไม่เป็นไรพี่ผมก็บ่นไปงั้นแหละเดี๋ยวพี่ลองดูนะว่าพี่จะทํามันอยู่ในสโคปไหนนะคะโอเคค่ะหวังว่าพวกเราจะได้ประโยชน์กันนะคะเดี๋ยวพี่ผมเจอหน้าพวกเรานิดนึงนะเดี๋ยวพี่ผมจะปล่อยมันทางเพจเนอะเดี๋ยว end recording แล้วก็เดี๋ยวตั้งเวลาให้มันโพสต์ในเพจเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะพวกเรา